Valsts ieņēmuma dienesta finanšu policijas pārvaldes amatpersonas tātad šā gada 22. janvārī apturēja starptautiski noziedzīgu grupējumu darbību. Šis grupējums izvairījās nodokļu nomaksas un legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus, nodarot zaudējumus valstī ne mazāk kā 850 tūkstoši eiro apmērā, no kuriem tātad arī izkrāptais tieši pievienotās vērtības nodoklis sastāda summa ne mazāk kā 393 tūkstoši eiro. Trīs personām tātad tika piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet pārējām 11 tātad piemērota brīvības atņemšanu nesaistīt drošības līdzekļi. Kratīšanas laikā arī izņēmām investīciju zelta un sudraba 70 tūkstoši eiro apmērā. Šis starptautiskais grupējums darbojās pārsvarā automašīnu tirdzniecības jomā, kā arī dārgmetālu iepirkšanā un realizācijā.